Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Širom Srbije nastavljeni protesti zbog 15 žrtava pada nadstrešnice. Srbija je suverena i demokratska država i njome neće upravljati jedan Tonino Picula, saopštio premijer Srbije Miloš Vučević reagujući na stavove evropskog izvjestioca za Srbiju u intervju za Radio Slobodna Evropa. Dodik najavio istragu o radu USAID-a u Republici Srpskoj. Ministarstvo pravde SAD ukida program za zapljenu imovine ruskih oligarha. A u nastavku ćemo čuti reakcije na uredbu američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju sankcija zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog otvaranja istraga usmjerenih protiv SAD-a i Izraela.
Međunarodni krivični sud osuđuje izdavanje izvršnog naloga od strane Sjedinjenih Država kojim se nastoje uvesti sankcije njegovim zvaničnicima i naštetiti njihovom nezavisnom i nepristrasnom pravosudnom radu.
Čućemo i intervju sa Toninom Piculom, izvjestiocem za Srbiju u Evropskom parlamentu. Evo njegovog odgovora na pitanje zašto Evropska unija nema jedinstven stav o dešavanjima u Srbiji.
Evropska unija je dobrim dijelom izabrala taktiku wait and see, odnosno da vidi na koji način će se ta situacija raspletati iznutra. I imate još jedan element, da jedan broj, značajan broj država članica Evropske unije naprosto sa sadašnjom vlašću Srbije sklapa lukrativne poslove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom uvodi sankcije zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda. Sankcije su uvedene zbog otvaranja istrage i naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog njegovih postupaka prema Palestincima u Gazi. Trumpova uredba uključuje zabranu ulaska zvaničnicima, zaposlenicima i članovima porodica Međunarodnog krivičnog suda u SAD i zamrzavanje bilo koje imovine koju posjeduju u američkoj jurisdikciji. Gojko Veselinović.
Zabrana ulaska u Sjedinjene Američke Države, zamrzavanje imovine u SAD-u posljedice su sankcija koje je američki predsjednik Donald Trump uveo zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda. Razlog su istrage i nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua koje je sud izdao zbog postupaka u Gazi. Trumpova naredba navodi da se sud u Hagu uključio u nelegitimne i neutemeljene akcije usmjerene protiv Amerike i bliskog saveznika Izraela. U uredbi kojom se uvode sankcije navodi se da akcije Međunarodnog krivičnog suda postavljaju opasan presedan direktno ugrožavajući sadašnje bivše američko osoblje, uključujući pripadnike američke vojske. Uredba je potpisana nakon što je Netanjahu posjetio Trumpa u Bijeloj kući 4. februara. U njoj se navodi da ni Sjedinjene Države ni Izrael nisu članice suda. Iz Međunarodnog suda su osudili poteze Donalda Trumpa.
Međunarodni krivični sud osuđuje izdavanje izvršnog naloga od strane Sjedinjenih Država kojim se nastoje uvesti sankcije njegovim zvaničnicima i naštetiti njihovom nezavisnom i nepristrasnom pravosudnom radu. Sud čvrsto stoji uz svoje osoblje i obavezuje se da će nastaviti pružati pravdu i nadu milionima nevinih žrtava zločina širom svijeta u svim situacijama pred njim. Pozivamo naših 125 država članica, civilno društvo i sve nacije svijeta da se ujedine za pravdu i osnovna ljudska prava.
Navodi se u saopštenju Međunarodnog krivičnog suda. Uvođenje sankcija osudila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na svom X nalogu.
Međunarodni krivični sud garantuje odgovornost za međunarodne zločine i daje glas žrtvama širom svijeta. On mora biti u mogućnosti da slobodno vodi borbu protiv globalne nekažnjivosti. Evropa će se uvijek zalagati za pravdu i poštivanje međunarodnog prava.
Peter Sijarto, mađarski šef diplomatije, koja također razmatra pitanje svoje saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom, rekao je da su potezi Trumpa opravdani.
Apsolutno je razumljiva odluka Donalda Trumpa koji je uveo sankcije Međunarodnom krivičnom sudu. Međunarodni krivični sud se u posljednje vrijeme maskirao kao pristrasno političko oruđe i potkopao cijeli međunarodni pravosudni sistem. Njegove odluke samo su doprinijele pogoršanju neizvjesnosti u ionako teškim dijelovima svijeta.
Tokom svog mandata 2020. Trump je uveo finansijske sankcije i zabranu izdavanja viza tadašnjoj tužiteljici Međunarodnog krivičnog suda Fatou Bensouda i drugim visokim zvaničnicima i osoblju. Ovaj potez je uslijedio nakon što je Bensouda pokrenula istragu o navodima o ratnim zločinima protiv američkih vojnika u Afganistanu. Predsjednik Joe Biden ukinuo je sankcije ubrzo nakon preuzimanja dužnosti predsjednika 2021. godine. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan kasnije je isključio Sjedinjene Države iz afganistanske istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U naredbi kojom SAD uvode sankcije Međunarodnom krivičnom sudu se ističe da se taj sud u Hagu uključio u nelegitimne i neutemeljene akcije usmjerene protiv Amerike i njenog bliskog saveznika Izraela, te da je to opasan presedan koji direktno ugrožava američko osoblje, uključujući pripadnike vojske. Kao što smo čuli, uredba se odnosi na nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog njegovih postupaka prema Palestincima u Gazi i nedavnih akcija suda koje ugrožavaju pripadnike američke vojske. Kako je nastao Međunarodni krivični sud, u prilogu Dragana Štavljanina.
Međunarodni krivični sud je osnovan 2002. godine kako bi procesuirao ratne zločine, zločine protiv čovečnosti, genocid i zločine agresije kada države članice same to ne žele ili ne mogu učiniti. Može krivično da goni zločine koje su počinili državljani članica ili na teritoriji država članica od strane drugih aktera. Ima 125 država članica. Budžet suda za 2025. godinu iznosi oko 195 miliona evra. Međunarodni krivični sud vodi istrage od palestinskih teritorija do Ukrajine i afričkih država kao što su Uganda, Demokratska Republika Kongo i Kenija do Venezuele u Latinskoj Americi i Mijanmara i Filipina u Aziji. Sud je vodio 32 procesa, izdao je najmanje 60 naloga za hapšenje. Sudije ovog suda donale su 11 osuđujućih i 4 oslobađajuće presude. 21 osoba bila je držana u pritvorskom centru suda u Hagu i pojavila se pred sudom, a 31 osoba i dalje na slobodi. Najveća moguća kazna je doživotni zatvor. Sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, optuženog za ubistvo, progon i korišćenje gladi kao ratnog oružja u sukobu u Gazi. Također izdao nalog za hapšenje bivšeg izraelskog ministra odbrane Joava Galanta u vezi sa ratom u Gazi, kao i za liderom palestinske militantne grupe Hamas Ibrahimom El Masrijem, poznatim i kao Muhammed Deif. U nalogu za Masrije navode se optužbe za ubistvo, silovanje i uzimanje talaca tokom napada u Izraelu 7. oktobra 2023. koji su pokrenuli rat u Gazi. Izraelski lider je tu odluku odbacio kao antisemitsku i rekao da su optužbe apsurdne i lažne. Na listi je ruski predsjednik Vladimir Putin, optužen za ratne zločine zakonitog deportovanja stotine dece iz Ukrajine. U martu 2023. nakon što je sud izdao nalog, Kreml je saopštio da je taj potez besmislen. Moskva je više puta negirala optužbe da su njene snage počinile zločine tokom invazije na Ukrajinu. Proteklih mjeseci tužila suda je zatražio naloge za hapšenje visokih čelnika Afganistana i Mijanmara, ali sudije ih nisu zvanično odobrile. Iako sud podržavaju mnoge članice Ujedinjenih nacija i Evropska unija, druge zemlje poput SAD-a, Kine i Rusije nisu članice, tvrdeći da se sud može koristiti za politički motivisana krivična gonjenja. Izrael nije član suda i ne priznaje njegovu nadležnost, ali su palestinske teritorije primljene u članstvo suda 2015. godine. To zajedno sa odlukom sudija znači da sud može istraživati moguće ratne zločine koje su počinili borci Hamasa u Izraelu i Izraelci u pojasu Gaze.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Dio studenata u blokadi okupio se 7. februara ispred studentske poliklinike u Beogradu kako bi pružio podršku doktorici Mili Paunić, koja je dala otkaz zbog pritiska uprave te ustanove. Više o protestima u Beogradu u prilogu Gordane Ćosić.
Studenti u blokadi okupili su se 7. februara ispred zgrade Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, odnosno studentske poliklinike u Beogradu, kako bi pružili podršku doktorki Mili Paunić, koja je dala otkaz zbog pritisaka upravo te ustanove. U 11.52 oni su zajedno sa doktorkom Paunić održali poštu za 15 poginulih ljudi u padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.
Ne na koji način ne želim da to bude bilo kakva promocija mene kao nekog lekara, nego više je to u stvari promocija jednog moralnog čina koji bi bilo dobro kada bi veći broj ljudi se prosto usudio ili prihvatio da tako nešto uradi.
Rekla je epidemiološkinja Paunić, kojoj je ovo i posljednji radni dan nakon što je krajem januara dala otkaz posle 33 godine rada, jer je direktor zaustavio inicijativu zaposlenih da podrže zahteve studenata u blokadi. Kako je tada objasnila, otkaz je dala jer se nije slagala sa odlukom novog direktora ustanove da zaustavi inicijativu lekara, medicinskih sestara i tehničara studentske poliklinike, koji su pokrenuli javnu podršku studentima u ispunjavanju njihovih zahteva za poštovanjem zakona. Uprava ustanove negirala je takve navode doktorke Paunić, a ona je za RSE nakon svog posljednjeg radnog dana rekla da joj je žao što institucija u kojoj je radila, a koja srcem i dušom stoji u studenti njihovo zdravlje, sada ne može da ih podrži.
Uprava je govorila da nije poslala nikakva inicijativa, nikakvi pritisci, to apsolutno nije tačno, kolege su i frustrirane, nezadovoljne, brojne, jako uplašene, pišemo jedni drugima poruke gde kažu osjećam se grozno, gledat ću sa prozora, neću smeti da siđem.
Kako je javila reporterka RSE, doktorku su na kraju radnog vremena dočekali porodica, prijatelji i studenti koji su joj pružili podršku. I u drugim delovima Beograda blokirane su raskrsnice, a nekoliko stotina studenata i srednjoškolaca blokiralo je i prilaz Pupinovom mostu preko Dunava u Beogradu, gde su sa zemunske strane postavili 15 stolica sa poružom i imenima poginulih u padu nastrešnice u Novom Sadu i održali 15 minuta ćutanja. Studenti u blokadi duže od 2 meseca zahtevaju utvrđivanje političke i krivične odgovornosti zbog pada betonske nastrešnice u Novom Sadu, a traže i sankcionisanje napadača na studente na protestima koji su sledili nakon tragedije. Studenti zahtevaju i povećanje budžeta za visoko obrazovanje, a vlast tvrdi da su im svi zahtevi ispunjeni pozivajući ih da otvore fakultete, dok akademci saopštavaju da zahtevi nisu ispunjeni i da nastavljaju blokade fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Evropska unija je dijelom izabrala strategiju čekaj i promatraj kada je riječ o krizi u Srbiji, kaže izvjestitelj za Srbiju u Evropskom parlamentu Tonino Picula. U intervju za Radio Slobodna Evropa Picula ističe da su protesti i blokade uveli Srbiju u neku vrstu vanrednog stanja, te da je na studentima i građanima koji protestuju da odluče na koji način ih misle nastaviti, da ih svakako trebaju politički artikulisati, ali primjećuje da na protestima nema zastava Evropske unije. U razgovoru sa Đeračinom Tuhinom Picula najprije odgovara na pitanje kako ocjenjuje aktuelne događaje u Srbiji.
Čini mi se da ovog trenutka je situacija za režim takva da ne pronalazi načina kako da rasprši, odnosno zaustavi ovu vrstu građanskog nezadovoljstva, ponavljam, to više nije samo studentsko, jer mi se čini da je profil tih prosvjeda takav da se ne može govoriti o nekakvoj klasičnoj političkoj koaliciji ili koaliciji stranaka koje protestiraju, a Vučićev režim je dosta se izvještio u načinu kako marginalizirati oporbu. Ovdje se radi o ipak nečemu što je znatno šire i očito ima značajnu legitimacijsku bazu. Studenti su svojim okupljanjem očito generirali tu vrstu masovnosti, postoji legitimacijska baza, dok se izgleda taj sam pokret za sada čuva iznošenja nekih konkretnih političkih zahtjeva i legitimira se isključivo nezadovoljstvom stanjem u društvu, formalno naravno. Postoji set zahtjeva izrečenih od strane studenata, odnosno onih koji predstavljaju studente ti plenumi, ali oni još uvijek naprosto nisu tako artikulirani da se mogu odčitati kao konkretni politički zahtjevi. Prema tome, prosvjedi su doista uveli Srbiju u jednu vrstu izvanrednog stanja, međutim svaki režim, pogotovo ovakav koji je u osnovi monistički, gdje se vlast koncentrira u rukama jednog čovjeka i uske skupine, ima svoje mehanizme zaštite. Za sad Vučić oklijeva naprosto da primjeni otvoreno silu protiv studenata, jer čini mi se da razmišlja da će se možda tim protesti na neki način vremenom smiriti, ali to ne uspijeva jer studenti se ne daju očito potkupiti, nema ni našu načina da kompenzira njihovo nezadovoljstvo nečim što bi njih umirilo. Tako da je Srbija zapravo u jednom neproglašenom izvanrednom stanju u kojem možda nikada nije bila ili barem nije bila u zadnjih 25-30 godina.
A šta je izlaz za ovu situaciju? Lex specialis, izbori, da. Nešto treće?
Da. Pa ovako, meni se čini da studentski ti građanski pokret u Srbiji, on zahtjeva jednu vrstu društvene emancipacije, odnosno emancipacije društva od države koja pokazuje naravno mnoge karakteristike zarobljene države i hibridnog režima. Ali naprosto je potrebna politička artikulacija koja za sad, kažem, ne dolazi. Međutim, u jednom momentu se demokratskom društvu nezadovoljstvo mora artikulirati, odnosno rješenje nezadovoljstva, izborima, odnosno dijalogom, pa izborima. I inače, to je moje mišljenje, u Srbiji u zadnjih 10 godina bilo puno izbora. Gotovo svaki godinu i po dana su bili održavani što redovni, što izvanredni izbori, ali oni nisu spuštali tenzije u društvu, da pače tenzije su zakonito rasle. Dakle, samo po sebi izbori nisu rješenje ako se na njima ne zapravo pronađe nekakva vrsta društvenog konsenzusa.
Pređimo sada na stranu EU, na reakcije, odnosno nedostatak adekvatne reakcije Evropske unije, evropskih institucija, izuzet parlamenta, po pitanju ovih protesta. Imamo paralelu sa Gruzijom. Rekli ste da Srbija ima monistički režim i postoji elementi zarobljene države. Međutim, u Gruziji Evropska unija stala na strani građana, a prema onome šta se ovdje govori u slučaju Srbije, to nije slučaj, šta više, više se čini da je stala na strani režima.
Da, u potpunosti pravu, ne treba Evropsku uniju doživljavati kao jedinstven entitet. Prije svega Evropska unija, za razliku od mnogih drugih relevantnih faktora u svijetu, nije zajednička država, nego zajednica država. I to automatski imate problem. Vjerujem da jednim dijelom tako i kada se analizira odnos Evropske unije prema događajima u Srbiji, da ne postoji jedinstven stav. Za razliku od EU parlamenta koji ima tu slobodu da izražava nešto slobodnije političke stavove. Što se tiče same razlike između Gruzije i Srbije, postoji ipak jedna velika razlika, to je da je vlast u Gruziji odustala od Evropske unije. Odustala, otvoreno, za razliku od opozicije koja tu Evropsku uniju priziva. Imate situaciju u Srbiji da nominalno vlast i dalje deklarira članstvo u Europskoj uniji kao svoj strateški cilj. S druge strane, ovaj masovni studentski građanski pokret nigdje nemaše, za razliku od Gruzije ili Ukrajine, europskim zastavama. Što ne znači da ti ljudi nisu proeuropski orijentirani, ali jednostavno ne vidite europske zastave. Dakle, u toj situaciji Europska unija je dobrim dijelom izabrala taktiku wait and see, odnosno da vidi na koji način će se ta situacija raspletati iznutra. I imate još jedan element, da jedan broj, značajan broj država članica Europske unije naprosto sa sadašnjom vlašću u Srbiji sklapa lukrativne poslove.
A šta cela ova situacija govori u kontekstu otvaranja ovog klastera? U decembru, bez obzira na blokadu određenog broja država, ipak je postojalo neko raspoloženje da Srbija napreduje. Međutim, Srbija ništa nije učinila u ovom pogledu, sad se suočava i sa unutrašnjom političkom krizom i velikim protestima. Da li je danas Srbija dalje od ovog klastera nego što je bila u decembru, ili će ipak Evropska unija pokušati progurati
otvaranje ovog klastera tokom 25.
Ovoga trenutka nisam previše uvjeren da je moguće otvaranje klastera broj 3, jer ne vidim ni jedan ispunjen zahtjev, odnosno ne vidim da je iz onog čuvenog nekog bijelog papira ili non-papera koji je Srbija predočila tom prilikom, a koji govori o nekim obavezama koje sama preuzima kako bi otklonila sumnje, da je išta iz tog dokumenta ispunjeno. Premda postoje naravno i kontakti između komisije i nadležnih službi u Beogradu koji rade na tome, ali nekog iskoraka nigdje nema. Prema tome čini mi se da, što bi reklo se birokratskim engleskim jezikom, okolnosti nisu kondusiv da se naprosto otvori taj klaster. Hoće li se situacija mijenjati u sljedećih, koliko je ostalo do kraja ove godine, 10 mjeseci, to mi je ovoga trenutka teško vidjeti, ali mislim da države koje su izrazile rezerve prema tom otvaranju su ostale na istim pozicijama kojim su bile u 12. mjesecu, jer se ništa u principu nije promijenilo.
Bio je to izvjestitelj za Srbiju u Europskom parlamentu Tonino Picula.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Dan državnosti Srbije i Dan vojske koji je trebao biti obilježen u Sarajevu 13. februara je otkazan. Razlog se veže u zaključke Svesrpskog sabora sredinom prošle godine po kojima se 15. februara uz Dan državnosti Srbije slavi i Dan državnosti Republike Srpske. No, Republika Srpska nije država, već administrativna jedinica unutar Bosne i Hercegovine u kojoj prema Dejtonskom sporazumu ravnopravno treba da žive sva tri bosansko-hercegovačka naroda. Dženana Halimović.
Najavljeno pa otkazano, obilježavanje Dana državnosti Republike Srbije i Dana vojske Srbije u jednom sarajevskom hotelu podiglo je uz političku prašinu i niz pitanja. Republika Srbija kao svaka zemlja koja ima diplomatsko-konzularno predstavništvo u Bosni i Hercegovini ima pravo obilježiti svoj praznik. U čemu je problem? U onome što se uz ovaj praznik veže. Na Svesrpskom saboru 8. juna prošle godine u Beogradu proglašeno je da će se Dan državnosti Republike Srbije obilježavati kao Dan državnosti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, te da će ga zajedno proslavljati. Ali Republika Srpska nije država, već administrativna jedinica države Bosne i Hercegovine. Sporna riječ je državnost i njeno pripisivanje administrativnoj jedinici unutar Bosne i Hercegovine. Doktor ustavnog prava Šukrija Bakšić.
Nacionalni praznici, nacionalno značajni datumi su nešto drugo, ako gledamo u smislu etničkog porijekla naroda, ali nije se do sada dešavala praksa da jedan dan koji je značajan za jednu državu u njenom državno-pravnom razvitku ima bilo kakvog odjeka i u drugoj državi, tako da je to upravo ono što nije u skladu sa našim ustavnim poretkom i što podriva suverenitet zemlje.
Republika Srpska već godinama obilježava 9. januar kao Dan Republike, što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u nekoliko navrata proglasio neustavnim. Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je tog datuma 1992. godine u Sarajevu donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao nezavisne cjeline unutar zemlje. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata, a ta dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom. Obilježavanje Dana Republike Srpske, kaže Bakšić, nije sporno za Ustavni sud, ali ne na ovaj datum.
Kad je Ustavni sud presudio da 9. januar nije ustavan, onda se u našoj javnosti pojavilo upravo pogrešno mišljenje, ali to znači da Republika Srpska ne može imati svoj dan. Ona može isto kao što jedna opština, kao što je kanton u federaciji ili može imati, dakle moguće je u ustavno-pravnoj praksi da niži nivoj vlasti imaju odgovarajuće dane koje obilježavaju kao svoje, naravno bez elemenata državnosti.
Zbog antidejtonskih i antiustavnih aktivnosti koje uključuju i neustavni nastavak obilježavanja 9. januara, te secesionističkih najava predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik se nalazi na listi američkih i britanskih sankcija. Osim njega na listi su i članovi radne grupe, ali i drugi najviši zvaničnici ovog entiteta. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države upozorile su kako se suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni identitet Bosne i Hercegovine ne mogu narušiti. Pokušaj odcjepljenja bio bi direktno kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, kojima je definisan i status dva entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Tekstovi Teofila Pančića su bili neophodna doza zdrave logike i sjajne rječitosti, poručili su njegovi kolege i prijatelji. U dvorani Kulturnog centra Beograda održana je komemoracija Teofilu Pančiću, koji je bio kolumnista i radija Slobodna Evropa, zabilježila Ljudmila Cvetković.
Teofil Pančić bio je jedan od simbola nedeljnika Vreme, ocenjuje glavni odgovorni urednik ovog nedeljnika Filip Švarm.
Teofil je bio najznačajniji kritičar književni u cijeloj Jugoslaviji proteklih 30 godina. Teofil je bio talentiran pisac koji nema prethodnika i koji neće imati vazbika. Rupa nakon Teofila neće biti zaporena.
Prisjećajući se svog kolege, Švarm je rekao da je Teofil bio dobar čovjek koji bi vam dao košulju sa leđa, ali vam nikad ne bi posudio knjigu.
Danas u Srbiji gledamo etičku evoluciju. Gledamo mlade studente, momke i djevojke, koje govore ono što je Teofil uporno zastupao svih ovih decenija.
Teofil Pančić je pisao za brojne listove i portale iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije. Pisac Ante Tomić je, govoreći o popularnosti Pančića u Hrvatskoj, naveo da je on u Srbiji za sve bio Teofil, a da su ga u Hrvatskoj zvali kraće i prisnije Teo.
Teofil i Teo bili su dvije osobe. Bolno su se rascijepili u jesen 91. Fizički je Teofil otišao s ocom u Beograd, a duhovni Teo zauvijek ostao u Zagrebu.
Tomić je rekao da je Teofil Pančić svakim svojim tekstom branio ljudskost od nasilja političkih ideja.
Svako ovo što se danas u Srbiji događa, on je već jednom vidio u 80-ima. Dobro je poznavao onaj zanos i ljepotu kad jedna diktatura ide svome kraju, ali nije nažalost stigao u tom dulje uživa.
Opisujući svog prijatelja, Tomić je naveo da je Teofil Pančić bio sama vrlina.
Fantastično obrazovan, a pestruna oholosti, đavolje duhović, ali s anđelskim srcem, pametan, pošten, topao, suosjećan i solidaran.
Reditelj Želimir Žilnik seća se Teofila Pančića kao unikatnog, svežeg i inteligentnog.
Spo se rob sadu pozvariš, onda sam da video koju interesantnu, opaveštenu, trlo svjede stane temeljnog vladića koji je mene soveteo sa pitanjima kako smo uspjeli, kako sam uspjela kaj bo se deseti godine stijetim o takozvanoj antibirokratskoj revoluciji.
Novinar Nedim Sejdinović rekao je da je pozicija Teofila Pančića bilo vrlo jasna, uvek protiv rata, nacionalizma, primitivizma, uvek za demokratske, civilizovane vrednosti, ali da je znao da bude kritičan i prema delu javnosti kojoj je pripadao.
Bio je tekinjas, nekad je zbog toga znao da nas malo i mebira, moram da kažem, ali tanja njegova tekinjosti bila povezana sa neverovatno za da životom energiju.
Dodaje da je Teofil Pančić uvek za sebe govorio da je bio vojvođanin.
Ne samo zato što je ko porekovi steronja i tako dalje, to je jednako vrlo interesantno cela pačtoj, nego zato što je bojivnik doživljava i tubao u susret raznih kultura i tako dalje. To je bio ljubo nostalgičar, ali ne od velikog nostalgičara koji će koračati ali uz partizanske koračnice i delaniti, nego je on tu Jugoslaviju doviljalo kao jugoslovenski kulturni prostor.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS Željko Bodrušić rekao je da je Pančić ostavio iza sebe toliko toga dobro napisanog kao da je živeo dva života.
U njegovi su nam tekstovi bili da poreći neoporna doza zdrave logike i sjajne rečitosti, da bi se obodvili i pregurali dane i nedelje.
Ispraćaj na kremaciju Teofila Pančića biće u subotu 8. februara na Novom groblju u Novom Sadu. Teofil Pančić preminuo je u noći između 3. i 4. februara posle duge i teške bolesti u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.